Dobrý den, naladili jste si pořad, jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům novináře Ivana Hofmana, kterého zdravím do zlínského studia. Dobrý den.
Také zdravím vás i posluchače přijímačů.
S komentátorem deníku probereme například to, zdali je nařízení o ochraně osobních údajů pomocníkem nebo jen zbytečnou komplikací. Sejdou se nakonec Donald Trump a Kim Jong-un u jednacího stolu a půjdou Italové opět k volebním urnám? Seznamte se s pohledem dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Začalo platit nařízení o ochraně osobních údajů. Šíří se mnoho mýtů, polopravd, ochrání naše soukromí, Ivane, nebo jen zbytečně zkomplikuje život například školám, nemocnicím, firmám a mnoha dalším. Jak to vidíte?
Přiznám hned úvodem, že nemám na to vůbec vyhraněný názor. Naslouchám teda jak kritikům, kteří říkají, že to je hloupost, zbytečná buzerace lidí, otravování, administrativní komplikace, ale současně, když eviduji, že mi do e-mailové schránky přicházejí zdvořilé dotazy od různých lidí, kteří se ptají, jestli souhlasím s tím, aby mi i nadále posílali informace, které mě vždycky otravovaly a já jim jako neodpovídám a jsem rád, že už mi od nich ta nevyžádaná pošta chodit přestane, tak tedy zase si říkám, aha, tak to je asi konečně jedna dobrá věc proti, řekl bych, takovému zaplevelení našeho prostoru mediálního, ale i veřejného, vlezlou reklamou a soukromého. Takže obojí je možné. Já bych tomu rád řekl, že to, co asi je důležité, je, že každá dobrá myšlenka je spravedlivě potrestána. Tady u tohoto nařízení je hrozba, že se to může jako vlastně dotknout buď to uchování uměleckých akademických svobod, anebo svobody projevů, šíření informací, kdyby se ten zákon plnil úplně striktně, tak potom by dopravdy mohl představovat vlastně i komplikaci. To znamená, stát by měl zřejmě si to promyslet a uplatnit nějaké výjimky z tohoto nařízení. Jiné země to dělají. Mám pocit, že u nás poslanci se tím začínají zabývat poměrně pozdě, ale jako nikdy není úplně pozdě, takže asi je potřeba nad tím přemýšlet a zabránit tomu, aby to mělo nějaké negativní důsledky. Ale jinak říkám, nejsem žádným velkým kritikem tohoto nařízení. Hmm.
Dává vám tedy ta zvýšená ochrana osobních údajů v digitální době smysl?
Určitě ano.
Takže v podstatě i to zpřísněné nakládání s daty je logický krok. Jak si pak osobně vysvětlujete, Ivane, to, že třeba v Česku pětina firem vůbec nevěděla, že v pátek to nařízení o ochraně osobních údajů a dat vstupuje v platnost? Kdo tady zaspal?
Já mám pro ně pochopení, já jsem si to taky všiml, až když kolem toho vznikl nějaký větší mediální humbuk. Asi teda vlastně těch důležitých věcí, které prožíváme, je hodně a aby jedno nařízení se stalo takovým hitem, že o něm každý ví, tak to asi bychom chtěli moc. Prostě nejsme takoví, abychom věci předjímali, ale když už k ním dojde, tak asi každý to nějak zvládne a nějak se podle toho zařídí.
Americký prezident odvolal plánované setkání se severokorejským lídrem v Singapuru. V zápětí ale schůzku nevyloučil. Ještě ve čtvrtek Donald Trump summit nebo účast zrušil. V sobotu sdělil, že přípravy pokračují. Jak vy vnímáte tyto jeho přemety? Co zatím je?
Tak obecně se dá říct, že jsme buďto svědky nesmírně komplikované politické hry, anebo přihlížíme naprostému politickému amatérství. To je nic mezi tím. Zatímco Donald Trump se tváří, že jde o sofistikovanou hru, dokonce na nějaké tiskové konferenci řekl, každý hrajeme nějaké hry, tak mám pocit, že to vůbec nevypadá, že právě on má v té hře iniciativu. Spíše já mám takový pocit, že mu ta schůzka není úplně příjemná. Musíme si uvědomit, že Spojené státy pokaždé v zahraniční politice hájí své zájmy. ale vždy přitom argumentují hodnotami, univerzálními hodnotami, které je potřeba prostě prosazovat a které jsou na prvním místě. No a v tomto případě z takového furianství na začátku toho celého prohodil, že pro něj není problém se setkat s kýmkoliv, klidně i s tím Kimem. Nicméně to je diktátor, který stojí v čele režimu, který dopravdy nemá nějakou dobrou demokratickou pověst, a s takovýmto člověkem by si on, pokud teda stále argumentuje těmi základními hodnotami, ke stolu sedat vůbec neměl. To znamená, on možná vůbec ani nepředpokládal, že z druhé strany bude o to setkání zájem, no ale vidíme, že Kim Jong-un vlastně ten podaný prst vzal i s celou rukou, o tu schůzku má zájem, a teď Donald Trump zřejmě by byl rád, kdyby se neuskutečnila, ale současně nechce být vnímán jako ten, kdo to setkání zmařil.
A proč by se neměla třeba uskutečnit ta schůzka z pohledu Donalda Trumpa?
No, já jsem to předně řekl. Zaprvé je to, Kim Jong-un je člověk, se kterým by se americký prezident setkat už z principu neměl. Druhá věc je, že není jasné, co kdo tím summitem sleduje. Pro Severní Koreu může být hodně důležité, aby se vymanila z toho sevření ekonomických sankcí a mohla lépe dýchat. Pro Spojené státy, ale z hlediska dlouhodobé přítomnosti v tom regionu, mír vůbec není podstatný. Mám pocit, že spíše by se jim hodilo ten stav, který je, určité napětí, ve kterém oni jsou, ta síla, která garantuje, že nevypukne válka, ale ve chvíli, když se Severní a Jižní Korejci domluví, tak už nám Američany nikdo nebude potřebovat. To znamená, je to daleko složitější hra, ve které Američanům hrozí mír, což zní jako paradox, ale myslím, že to tak doopravdy je, protože těch zemí, které by rádi denuklearizovali celý ten poloostrov, je hodně, a jim ta vstřícnost Kim Jong-una připadá důležitá, zajímavá. Teď je prostě těžké mu říct, ne, my to nechceme, my vlastně bychom byli rádi, kdybyste byli i nadále hrozbou, před kterou my můžeme ten region bránit. Prostě to, řekl bych, taková velmi nepříjemná situace pro Donalda Trumpa, a já si vůbec nemyslím, že se ta schůzka nakonec určitě uskuteční, a pokud ano, že z ní neodejde, mám pocit, že se dostal do takové pasti, že řekl, že se chce setkat, no ale teď vidí, že to pro něj není úplně výhodné, ale už zase není jednoduché z toho vycouvat.
Jsou ty naděje vkládané do schůzky přehnané?
Já nevím, jestli někdo do nich, do té schůzky vkládá naději. Každý, jak říkám, má tu svoji agendu, kterou hájí. Je těžké říct, jestli se vůbec domluví, když slyšíme jeho korejského prezidenta, jak se k tomu vyjadřuje, tak říká, že ta domluva bude nesmírně těžká. Není vůbec jasné, jestli vůbec k ní nakonec dojde. Ale je to první takové vstřícné gesto, které je důležité pro to, aby se ukončila válka, která vlastně stále prostě není uzavřená mírová smlouva, a aby ty dvě země si alespoň teda nevyhrožovaly takovým způsobem, že celý svět je z toho nervózní. To se asi docílit dá, jinak o tom jsme mluvili už minule, ty dva režimy, jeho korejský a severokorejský, nejsou podle mě vůbec kompatibilní. Tam hovořit o nějakém sjednocení, jako to bylo v případě Německa, to ještě dlouho nebude možné. Nicméně takové to největší napětí se určitě zmírnit dá.
Mimochodem, severokorejský lídr a jihokorejský prezident se v sobotu sešli a ten závěr jednání vyzněl, alespoň jak to psali agentury, optimisticky. Summitu Severní Korea a Spojené státy na toho 12. června naplánovaného v Singapuru prý nic nebrání, podle alespoň výsledku této zkoušky. Jak si, Ivane, oba hlavní aktéři, tedy Donald Trump a Kim Jong-un, představují budoucnost na korejském poloostrově? Co si Amerika a Severní Korea konkrétně představuje pod pojmem denuklearizace?
No tak pokud jde o Severní Koreu, tak ta už začala s likvidací těch zařízení.
Myslíte nefunkční střelnice?
Ale právě, o tom vlastně se dá pochybovat, jestli teda to, co zlikvidovali, bylo dopravdy to nejlepší, co mají. Nicméně Pokud by k takovému procesu došlo, tak určitě by se děl pod nějakou mezinárodní kontrolou, ale to, že vůbec něco takového vůdce Severní Koreje připustí, že vlastně přihlíží názorům jiných zemí, tak to podle mě nevyplývá ani tak z důvěry ve Spojené státy. Myslím, že ta vzájemná nedůvěra je silná a jen tak nepomine. Ale zřejmě tam sehrávají roli tlaky jiných velmocí, a to je Čína, Rusko, pro které také ta situace není příjemná, také by chtěli prostě nějak ukázat, že mají nějakou sílu v té mezinárodní diplomacii. To znamená, zřejmě severokorejský vůdce dostal takové bezpečnostní záruky od Číny, že pro něj teď je výhodné s tou druhou stranou nastavit jakousi vlídnější tvář a doopravdy jako přistoupit na úplně jinou politiku, než jakou dělal doteď. Pokud je o Donald Trumpa, tak tam se to odhaduje strašně těžko, protože on má pokaždé velice silný názor, ale pokaždé jiný. No a tím se stává vlastně takovým nevyspytatelným a řekl bych i slabým hráčem v čele nesmírně silné země, velmoci. A to je hrozně nebezpečná kombinace. Ve chvíli, kdy prostě Donalda Trumpa jako člověka, ti jeho partneři pro neustále změny názorů přestanou brát vážně, tak tam hrozí, že přestanou brát vážně i tu velmoc, ale to se rozhodně nevyplatí. To není možné prostě Spojené státy podceňovat. To znamená, je to podle mě nebezpečná kombinace a obávám se navíc, že Donald Trump se nemůže změnit. To prostě tato jeho image, ta bude trvat i nadále, takže já jenom hlavně doufám, že svět přežije to jeho prezidentství ve zdraví.
A Amerika také. Bude ta jeho, řekněme, metoda Donalda Trumpa, jeho politika, chování třeba účinnější než ten dosavadní styl, který jsme sledovali u předchozích amerických prezidentů?
Já si myslím, že určitě ne.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Designovaný italský premiér Giuseppe Conte se včera vzdal jmenování do funkce. Prezident Mattarella totiž odmítl jmenovat ministrem financí ekonoma Paola Savonu. A to pro jeho údajný odmítavý postoj ke společné evropské měně, který by podle něj vyvolal poplach na finančních trzích. Jak na to prezident Mattarella přišel, Ivane?
Nevím. Je to takový pro nás docela zajímavý případ, kdy prezident se zapojí do politické hry až takto silným způsobem.
Asi jako u nás?
Právě mám pocit, že u nás až tak daleko prostě jsme se nedostali a neustále vlastně o tom přemýšlíme, jak silný má být prezident, jak silný má být ten jeho mandát, do jaké míry má vstupovat do toho probíhajícího politického zápasu a vnucovat politikům tu svoji agendu, svůj pohled na svět. Tady jenom krátkou vsuvku si dovolím. Andrej Kiska, slovenský prezident, nedávno oznámil, že nebude se ucházet o druhé volební období a odůvodnil to tím, že řekl, že vlastně bylo chybou, že se příliš zapojil do toho probíhajícího politického zápasu a ztratil pozici prezidenta nadstranického. Stal se prezidentem, za kterým se srotila opozice, jedna část a hodně lidí v ulicích, ale současně teda pro druhou polovinu národa se stal už vlastně politikem stranickým, nikoli nadstranickým. A on to vyhodnotil zpětně jako chybu. Samozřejmě ta situace byla tak obtížná, že možná bylo potřeba, aby prostě prezident se zapojil a řekl jasný názor, ale to už je druhá věc. A my tady najednou v Itálii vidíme, že dlouho po volbách, když se konečně některé strany dohodly na velmi komplikovaném uspořádání a sestavení vlády, tak to vlastně prezident překazí, protože už má zřejmě svůj plán sestavení nějakého úřednického kabinetu a vlastně má svoji představu, jak zachránit Itálii před dvěma hnutími, která jsou, a to asi je dobré si připomenout, protisystémová, protibruselská, protimigrační, proruská. To znamená, to je všechno, jak se škaredě říká, jde o populistické strany a před nimi teď se ten prezident snaží a určitě v očích opozice je velice teda sympatický a všichni mu vděčí za to, že zařadil tuhle tu zpátečku nebo šlápnul na brzdu. No a Itálie tím pádem půjde k předčasným volbám, ale já si nejsem jistý, jestli to byl dobrý krok, protože ta atmosféra ve společnosti, ta se tím nezmění. V těch předčasných volbách můžou ty strany, které vyhrály, ještě posílit. To znamená, že nakonec to rozhodnutí může být kontraproduktivní. Protože to zásadní, co je potřeba si říct, je, že lidé sice zvolí ve volbách protestní strany, které mají tu protestní retoriku, ale z praxe víme, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se navaří. Většinou se potom ta situace změní. Strany, které se dostanou k moci, se začnou chovat jinak, než když té moci směřovali, protože v tom okamžiku, kdy nesmluvový kritik systému převezme odpovědnost za chod státu, tak vlastně mu každý zásah do toho systému najednou připadá riskantní. Všechno je složité, než to vypadalo z opozice. Já jsem měl takový pocit, že to, co Itálii v úvozovkách hrozí, je spíše kosmetická revoluce, než nějaká skutečná. No ale to ve chvíli, když takovýmto způsobem se ten proces zastaví, vrátí na začátek, směřuje k předčasným volbám, tak se ta situace může ještě vyostřit a příště už ten scénář může vypadat jinak. Ale to je pohled z dálky, člověk tady od nás Italům až tolik dohlav nevidí. V každém případě já jsem nějak z té vlády, která se chystala, předem zděšený nebyl z toho důvodu, který jsem právě říkal, ale teď může dojít k vyostření té situace.
Mimochodem, italské hnutí pěti hvězd, které se tedy jenom před pár dny s Ligou Severu konečně dohodlo na programu, tak vylučuje odchod země z eurozóny a neplánuje ani referendum o italské měně.
Přesně tak. To oni už ve chvíli, když zjistili, že jim hrozí vítězství, tak začali couvat z těch, řekl bych, ostrých postojů.
Nicméně, čím jsou tedy protestní ty strany? Když se navíc ještě uvědomíme, že Itálie, která je tou migrační krizí postižena naprosto nejvíce ze všech zemí Evropské unie, tak Liga Severu chce přerozdělování migrantů, chce deportaci nelegálních migrantů, což se v konečném důsledku může dotknout i nás. Mám na mysli teď u nás nenáviděné kvóty.
No, sama to říkáte, oni jsou razantní. No, těch nelegálních migrantů je v Itálii 500 000, to znamená, to vůbec není jednoduché vůbec jako provést za něco takového voličům slíbit, to je vlastně, už samotný ten slib je radikální. Nicméně ta atmosféra ve společnosti směřuje k tomu, že je potřeba najít nějaké řešení a strany, které předtím v Itálii vládli, tak ho nenašli. To znamená, ten příklon k jiným stranám je, řekl bych, docela logický. Jinak, pokud je o ty kvóty, na které se ptáte, tak tam samozřejmě tento tlak se očekávat dá. Nicméně vnutit ho nelze, to znamená, nás se to nakonec příliš nedotkne, protože to by musela s tím souhlasit naše politická scéna, a myslím, že u nás není žádná politická strana, která by na ty kvóty prostě kývla, nebo která by tomu přitakala.
Mimochodem, dnes už tedy bývalý designovaný premiér Conte ještě minulý týden po setkání s prezidentem Mattarellou řekl, že si je vědom toho, že Itálie musí dostát svým evropským a mezinárodním závazkům. Když jsme hovořili o tom, že Itálie hledala cestu docela složitě z toho povolebního patu, ale byly to téměř 3 měsíce. U nás už to bude 8 měsíců. Možná alespoň krátce, jak vnímáte případný posun nebo stagnaci. A je vůbec, když jste hovořil o té debatě i na Slovensku v souvislosti s oznámením pana Kisky, že už nebude se po druhé příští rok ucházet o post hlavy státu, je náš pan prezident nadstranický?
Tak asi úplně ne. On je nadstranický v tom, že se všemi stranami komunikuje, ale k žádné se nějak příliš nehlásí. výjima vítěze voleb, ale to důvodňuje tím, že naslouchá hlasu lidu. Zvláštní je ta jeho, řekl bych, setrvalá nechuť k předčasným volbám, protože v jedné chvíli se může stát, že dopravdy ta politická scéna nebude schopna ničeho jiného, než prostě žádosti o nové rozdání karet. Protože taková možnost hrozí, tak vlastně by se asi neměla nikdy vylučovat úplně předem. Do jisté míry to působí jako tlak na politiky, aby se domluvili, ale právě když se díváme na tu Itálii, tak vidíme, že někdy vlastně ani není nutné, aby se za každou cenu domluvili. V našem případě by z toho vzešla zřejmě nakonec nějaká nesourodá koalice stran, které vzájemně jsou vůči sobě naladěné spíše nepříjemně. No a koalice by se měla skládat ze stran, které chtějí táhnout za jeden provaz. A to u nás, pokud taková situace nenastane, tak asi teda ty předčasné volby jsou potom logickým výsledkem. Já stále mám takový pocit, že to k ním směřuje, i když sociální demokraté mohou nakonec jako překvapit a mohou účast ve vládě stát, ale vidíme, že stále v té straně je velké pnutí a ten výsledek nedá se úplně předjímat, není jistý.
Mimochodem, premiér Andrej Babiš v sobotu uvedl, že český vstup do eurozóny, tedy přijetí společné evropské měny, není pro něj prioritou a že je spokojený s českou korunou. A také řekl, že za blahodárné pro naši ekonomiku považuje intervence České národní banky. Zajímavé jsou i aktuální výsledky eurobarometru, podle kterých roste nejenom v celé Unii, ale také v Česku podpora pro členství, ačkoliv mezi Českem a zbytkem Unie je pořád velká propast, co se týče toho pozitivního vnímání členství. Vedeme naopak v míře sympatií pro antisystémové strany, možná jako Italové.
Je to možné. Když vás poslouchám, tak co mě k tomu napadá, je, že nejsou pouze ekonomická kritéria, podle kterých je možné usuzovat na to, jak se lidem daří. Dlouhou dobu stále posloucháme, že žijeme vlastně v té nejlepší době, jaká kdy byla, že i když si stěžujeme, tak vlastně nám nic nechybí a tak dál. Ale stále je potřeba si uvědomit, jak komu. Jo? Prostě takovou tu představu o sobě, jako má dnešní mediální mainstream, měl ten mediální mainstream i za minulého režimu a má ho vlastně vždycky. Ale za tou statistikou se potom skrývají konkrétní lidské osudy, které se někdy prostě s tou statistikou nekryjí a asi je dobré to mít stále na paměti. Když se hovoří o ekonomické situaci, tak tam se sledují trochu jiné zájmy, než když hovoříme o společenské situaci. No a pokud je u nás vysoká podpora stran, které jsou naladěné proti tomu systému, proti systémových stran, tak potom asi je těžké jedním dechem hovořit o tom, že žijeme v té nejlepší době a že nám nic nechybí a že vlastně máme být spokojeni a nemáme si furt stěžovat. To jde proti sobě. Jo. Mám pocit, že v té nejlepší době žije pouze někdo.
Nevím, třeba Roman Abramovič, abychom přešli k poslednímu tématu, vlastník slavného britského fotbalového klubu Chelsea, který s rodinou žije v Londýně, se už další dobu snaží obnovit své britské vízum, které mu vypršelo v dubnu. Na prodloužení zatím marně čeká, podle mediálních informací zvažuje usadit se v Izraeli. Jak tomu vy rozumíte?
Já to trochu zlehčím a řeknu, že to asi dělají fanoušci Arsenalu, kteří mají vliv v parlamentu, aby nám, fanouškům Chelsea, trošku zkomplikovali situaci. Už bez tak jsme prostě skončili v Premier League pátí, což není pro nás dobrý výsledek a ještě takhle prostě dusí našeho majitele.
Ale ještě do toho ten Liverpool nešťastný.
No a to je ale jiný příběh, ale rovněž smutný. Ale chci říct, že je to reakce na to, co se stalo v Británii kolem agenta Skripala. celá ta aféra je prostě strašně komplikovaná, nepřehledná, ale britští zákonodárci a politici z ní vyvodili i to, že je potřeba si dávat pozor na ruské oligarchy, zbohatlíky, kteří mnozí se usadili v Londýně a najednou po letech už vlastně ani tak nejsou pro ně zajímavé jejich peníze, ale spíš původ těch peněz a začínají spekulovat, jestli teda je nabili čistě správně, jestli nezneužívají prostě toho londýnského azylu a tak dále. No, asi ano, asi jsou ty obavy správné. Ty peníze, když je jich tolik, tak určitě je na nich prostě nějaká špína, krev, to není jednoduché, když člověk takto zbohatne, tak to nebývá úplně čisté a žádný z těchto oligarchů nebude anděl. To je jasné, ale z druhé strany, pokud se začne rozlišovat, které peníze a od kterých oligarchů jsou v pořádku a které nejsou, tak to může přinést docela komplikaci, protože tady hlavním kritériem pro, řekl bych, odpor k Abramovičovi je, že kamarádí s Putinem. No ale kdyby s ním nekamarádil, tak by dopadl jako Chodorkovský nebo jiní. Řekl bych, že být miliardářem dneska a ruským miliardářem vůbec není jednoduchá situace, že člověk, když si vybere, tak skoro vždycky si vybere špatně.
Ivan Hofman a jeho postřehy, komentátor deníku, byl dnešním hostem. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Tak hezký den.
Zítřejším hostem bude geolog Václav Cílek. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.